Mä oon pyytänyt Ari Tervashonkaa Itä-Suomen yliopistosta yhteiskuntatieteilijä ja filosofian maisteri kertomaan vähän vertaisarviointiprosessista ja minkälainen tarkoitus vertaisarvioinnilla on tieteen tekemisessä, akatemiassa. Vähän ehkä historiastakin haluaisin tietää, että miten tämä prosessi on historian aikana kehittynyt meidän päiviin saakka, niin tämmöisellä asialla tällä kertaa. Mitä projekteja olet viimeksi tehnyt?
No, tässä on ollut kaksi artikkelia, että yhden mä tein tästä Teslan universaalista sähköstä semmoisen historian tieteellisen artikkelin ja sitten mä tämmöisen tieteen filosofisen artikkelin tein loogisesta konfirmaatiosta, että konfirmaatioteorioita on ollut niin kuin kovien tieteiden aloilla aina, mutta sitten ei ole niin kuin laadullisten tieteiden aloilla ei ole ollut konfirmaatioteoriaa, niin mä oon miettinyt siinä artikkelissa, että mitä osia siihen niin kuin kuuluu, että jos miettii tämmöistä laadullista aspektia, niin miten sen pystyy muotoilemaan, niin mielestäni ihan hyvä alun on saanut siihen, mutta kyllä sitten pitää niin kuin tutkia paljon enemmän vielä.
Joo, kyllä. Miten ajattelet, miten sovellettava, kuka tämmöistä kehystä soveltaa ja voi soveltaa?
No, käytännössä kun puhe on niin kuin justiin laadullisten tieteiden metodologiasta, niin sitä voi hyödyntää ainakin niin kuin semmoinen ehkä karkeasti arvioiden 85% tieteenaloista. Ja sitten voi ihan ideoita saada muutenkin eri tieteenaloista, että se on aika laajaa loppujen lopuksi, että jos filosofisesti tekee jotain tutkimusta, niin sillä on aika laajamittainen vaikutus parhaimmillaan.
Tesla tietysti kiinnostaa, on ehkä tämmöinen jopa kulttihahmo jossakin mielessä ja tänä päivänä niin noussut sitten monessa asian yhteydessä. Ei vähiten tietysti ollut auton merkkinä, mutta muutenkin sitä on nostettu esiin. Minkälainen prosessi oli saada Teslaan liittyvä artikkeli vertaisarvioitua?
No, se sanotaan, se vertaisarviointiprosessi ei ollut läheskään niin hankala kuin se varsinainen aihe. Mä halusin selvittää sen, että minkälainen tiedepohja Teslalla on ollut, kun hän on tehnyt tämän universaalin energian. Eli hän ajatteli, että on mahdollista tehdä loputtomasti energiaa. Ja tätä on myöhemmin niin kuin ajateltu, että no, Tesla vaan nyt mietti jotain tai mielikuvituksellaan tuotti tämmöisiä, mutta se ei ollut tämmöinen hurukko juttu, vaan se perustui sen ajan tiedemaailmaan, että käytännössä Tesla ajatteli tekevänsä tämän eetterin tämmöisillä eri mekaniikoilla ja saada sitä kautta sen energian. Ja hän on niin kuin tästä niin kuin puhunut lehdessä. Eli periaatteessa tämä on niin kuin vähän niin kuin ollut tiedossa, mutta ei niin paljon ymmärretty. Mutta sitten se oli hankalampi siinä artikkelissa, että miten se kytkeytyy siihen tieteeseen, kuinka paljon Tesla on tiennyt ja mitä hänellä on ollut esimerkiksi materiaalia käytettävissä näistä aiheista, että hän ei kuitenkaan korkeampaa matematiikkaa pystynyt samalla lailla händläämään, että ei ollut niin paljon käynyt kouluja, mutta kuitenkin oli erittäin pätevä keksijä ja löysi kaikenlaista, että meidän tämä vaihtovirtasysteemi on käytännössä aika paljon velkaa Teslalle.
Miten tämmöiset kokeelliset tieteilijät siihen aikaan, niin käyttikö ne vertaisarviointiprosessia jotenkin, vai oliko se niin kuin toisenlaista tiedettä, kuuluko se
No,
heidän prosesseihin?
oikeastaan keksijät aika harvoin laitto tämmöiseen niin kuin tiedelehteen. Et nämä Teslankin jutut oli aika paljon niin kuin ihan tavallisissa lehdissä tai sitten semmoisissa niin kuin harrastajalehdissä. Eli oli niin kuin Electrical Experimenter-lehti. Mutta sitten se on silleen, että ne jutut on siellä mainosten seassa ja ne mainokset oli aika kaiken näköisiä ajatuksen lukijakoneita ja jotain tämmöisiä ja uuden tyyppisiä kirjoituskoneita ja sitten oli joku silmänvahvistus palveluja ja kaikkea muuta tämmöistä, että ne on vähän esoteerisempiin paikkoihin joutunut sitten niitä laittamaan. Että parhaimmillaankin yleensä on ollut silleen, että jos on niin kuin löydetty tällä lailla jotain, niin yleensä sitten tieteilijät, jotka on enemmän niin kuin sitä vähän niin kuin tieteellistä formalismia siinä kirjoituksessa voinut auttaa, niin ne on sitten auttanut näitä tällaisia projekteja, että miten kirjoitetaan, tai he ovat olleet mukana kirjoittamassa niitä artikkeleita sitten. Tämä, esimerkiksi Michelson ja Morleyn kokeen, niin nämä artikkelit, mitä siitä tuli, niin Michelsonillahan ei ollut niin paljon sitä tiedetaustaa nimenomaan, mutta hän oli hyvä siinä laitteistossa, ja sitten taas Morleylla oli tätä kirjoitus ja jonkun verran tiedetaustaa enemmän, niin hän sitten pystyi kirjoittamaan sitä ehkä paremmin. Et se on yleensä semmoinen yhteistyö, että saadaan se sitten näille tiedejulkaisuille.
Niin se on varmaan tuommoista niin kuin perustutkimuksessa, jossa kokeillaan ja testataan ja etitään ja haahuillaan vähän sitten sen idean ympärille, niin sitten on varmaan suhteellisen vaikea saada semmoista niin kuin johdonmukaista koherenttia artikkeleja, jonka voisi laittaa vertaisarvioon.
Se on, ja sitten tietysti se on aina se hankaluus on se, että riippuen, että miten hyvin tuntee sitä aihetta ympäriltä, että jos vaan tekee sitä tiettyä koetta, eikä ole sille lukenut ympäriltä, niin sitten se on vaikeampi kirjoittaa se artikkeli.
Totta.
Et esimerkiksi, no tietysti sitten on kaikki tämmöisiä, niin kuin Faraday oli yksi hyvä esimerkki, että hän teki nimenomaan kokeita, ja sitten muut teki niistä kokeista, Maxwellkin teki näitä sähkömagneettisia papereita niistä, ja niin kuin synnytetään sähkömagneettisen kentän käsite tällä pohjalla. Et se on tavallaan ollut sit matemaatikkojen harteilla tehdä niihin ne matemaattiset siltaukset, mutta siinä on ihan selkeä työnjako tämän praktisen puolen ja matematiikan teorian niin kuin tasolla.
Hypättiin tuonne 1900-luvun alkupuolelle tässä vaiheessa, ja vois sen vertaisarviointitermin tietysti niin kuin aukaista, että mitä se itse asiassa tarkoittaa.
Joo. No siis tämä nykyinen tällainen vertaisarviointi, missä on kaksi henkilöä yleensä käytössä, että jotkut, jotka on tavallaan NS-vertaisia, koska vertaisarvioinnin ideahan on se, että pitäisi olla jollain lailla verrannolliset tiedot näille, jotka arvioi. Eli ei voi esimerkiksi ottaa jostain, voi ottaa jopa eri alalta henkilön, jos hän on perehtynyt aiheeseen ja hänellä on niin kuin tarvittavat taipumukset, taidot, niin se on mahdollista vielä, mutta sitten ei ole mahdollista, niin kuin, että jos ei vaan tiedä siitä aiheesta, sillä yleistieteellisyydellä ei aina pysty pelkästään vertaisarvioimaan artikkelia. Eli siinä joutuu olemaan tarkkana niin kuin kaikki tahot, eli justiin päätoimittaja siinä, kun arvioi, että kuka tätä voi arvioida, ja sitten sen vertaisarvioijan pitäisi olla vielä rehellinen. Mutta tämä on suunnilleen 70-luvulta tämä nykyinen järjestelmä. Ja sitten jos miettii sitä ihan alkua, niin niitä on niitä 1600- ja 1700-luvun niillä paikkeilla on ollut tämmöistä, enemmän tämmöistä, niin kuin puhutaan niin kuin deskieditoinnista. Eli siellä oli vaan arvioijana, ainoana arvioijana oli se päätoimittaja, ja se vähän niin kuin päätti, että onko tämä tiedettä vai ei. Että tämä on silleen, tämä nykymuotoinen on kuitenkin silleen helpompi järjestelmä, että se ei ole yhden henkilön varassa pelkästään, ja jos jotain virheitä tulee, niin niitä voidaan korjata ja muuta tämmöistä, että tämä pääeditorin tai tämän päätoimittajan rooli on mennyt enemmän semmoiseksi niin kuin, vähän niin kuin tuomaroinniksi siinä asiassa, kuin varsinaisesti, että se niin kuin deskieditoisi ja päättäisi koko ajan. Mutta sitten tästä tämä, vähän niin kuin tämä jatko on myös aiheuttanut sen, että monesti lehdet pitää tavallaan näitä päätoimittajia vähän liiankin ehkä neutraalissa asetelmassa, eli jos siinä vertaisarvioinnissa menee vähän niin kuin jotain pieleen tai näyttäytyy siltä, että arviointi on esimerkiksi virheellistä jollain tavalla tai se on osoitettavissa, niin päätoimittajan pitäisi silloin käytännössä siinä vaiheessa pitäisi aina ottaa uudet arvioijat Tai sitten kolmas arvioija, jos on muuten epäselvä keissi. Eli pisin keissi voi olla niin, että ensimmäiset kaksi arvioa tai jompikumpi menee vähän hankalasti. Ja sitten joudutaan ottaa kaksi uutta arvioijaa. Sitten jos siellä on puolesta ja vastaan tilanne, niin sitten pitää ottaa se kolmas. Eli tällä logiikalla viisi arvioijaa on maksimi, mutta jotkut lehdet käyttää pelkästään kahta. Et sen mä näkisin ehkä nykysysteemissä ongelmallisena, että jos on vain kaksi arvioijaa, toisesta on negatiivinen, niin se ei mun mielestä vielä riitä sille, että koko artikkeli pitäisi hylätä niin kuin tieteellisenä työnä. Että siinä on kuitenkin aika paljon tekemistä. Mutta siitä voidaan puhua yleisesti siitä systeemistä enemmän myöhemmin.
Niin, millä tavalla, ootko tutkinut tosiaan sitä historiaa, että miten tämä vertaisarviointimenettely nyt on historian aikana syntynyt, minkälaista tarpeista?
No oikeastaan ne tarpeet liittyy just siihen, että haluttiin, niin kuin, ennenhan se on ollut tämmöinen päätoimittaja, on vähän niin kuin päättänyt summan mutikassa, että on ollut tämmöisiä proceedings-papereita, eli kun tuli nämä Royal Societyt, niin tuli nämä proceeding-paperikokoelmat, että siellä on tuhansia sivuja parhaimmillaan, kootaan vuoden kaikkia artikkeleita ja julkaistaan ne kaikki kerralla, niin se on aikamoista toimintaa. Ja sitten jotkut proceedingit on niin kuin monta kertaa vuodessa, riippuen siitä koko luokasta ja paljon siellä on tekijöitä. Mutta se tarve on ollut enemmän tietysti, kun näitä on sitten ruvennut tulemaan paljon enemmän. Että 1600-luvulla sitä oli silti, vaikka oltiin aika alussa siinä julkaisemisessa, niin niitä tuli kyllä sen verran paljon, että pelkästään päätoimittajan varassa rupesi olemaan se systeemi aika hankala järjestää. Joku tieteenalat muutenkin vähän eriytyi ja tuli kaikkea muuta, varsinkin 1800-luvulle tultaessa, niin tästä deskieditoinnista piti vähän niin kuin päästä eroon, niin silloin otettiin, muistaakseni, jos muistan oikein, niin 1800-luvulla on sitten enemmän tätä vertaisarviointia, että pyydetään edes yhtä tai vähän kahta pyydettiin joskus hankalimmissa keisseissä, niin justiin arvioimaan, että onko tämä niin kuin tiedettä, ja tästä ei ole nyt vielä toimituksella vaikka tietoa. Et se oli vähän tämmöinen vapaaehtoisempi ja tämmöinen väljempi, ja tätä sovellettiin sitten kaikki lehdet vähän sovelsi, miten tykkäsi, että nykyään on silleen, tämä standardi on muodostunut ihan erilaiseksi, että pyritään käyttää tätä standardina, mutta ihan niin kuin tässä nykyisessäkin versiossa huomaa, että tosi monella lehdellä on erilaisia toimintatapoja ja kriteerejä ja muuta tämmöistä, että se ei ole tavallaan, vaikka on standardisoitu käytänteitä, niin sitten ne aktuaaliset käytänteet, niin niitä ei ole, ei, niitä ei vaan pystytä standardisoimaan, että se on aikamoinen heterogeeninen kenttä.
Missä vaiheessa tämä muutos sitten alkoi, että jos vielä 1900-luvulla ehkä on alkupuolella, niin on ollut niissä lehdissä sitten päätoimittaja tai joku auktoriteetti, joka on vaan katsonut, että no tämä nyt on sovelias tällä hetkellä lehteen, niin miten me on päästy sitten siihen tilanteeseen, että otetaankin niistä arvioitavista artikkeleista niin lista semmoisia kohtia, mitkä ehkä pitäisi parantaa, jotta siitä artikkelista tulisi hyvää ja päästäisiin niin kuin siinä tieteessä tavallaan eteenpäin, että se ei olisi vaan tämmöinen, niin kuin, että kyllä tai ei, valitaan tai ei valita.
No siis sitä on ollut oikeastaan ihan alusta saakka, että se ihan alkuperäinen se deskieditointikin oli varmasti sellaista, missä niin kuin, että jos oli vaikka enemmän jotain virheitä tai semmoista, mitä ei päätoimittaja pystynyt itse korjaamaan, niin mä oletan kyllä aika vahvasti, että se on ollut aika lailla semmoista avointa korjailuja ja on voitu niin kuin joutua korjailemaan enemmän moneen kertaan, mutta tämäkin on ollut aika paljon, mitä mä oon nyt näitä Maxwellia näiden maxwellilaisten tieteilijöiden, muun muassa Oliver Heavisidein papereiden julkaisua joutunut perehtyä siihen, niin on se ollut aikamoista eroja, että miten se on aina kulloisenakin vuotena niin kuin mennyt. Että ne on aina, se on kuitenkin vähän niin kuin ihmissysteemi, että siitä ei ole semmoista lakia tavallaan olemassa, eikä ole vähän niin kuin haluttukaan muodostaa. Se on sinällään aika vaikea tilanne, ja joka ikinen artikkeli on erilainen, niin se on ehkä yksi syy, miksi siitä ei ole haluttu edes tehdä mitään lakia.
Joo, että toi varmaan aika hyvin tuo sen puolen esiin, että tieteen tekeminen on kuitenkin niin sosiaalista toimintaa myöskin, että se ei ole vaan semmoinen niin kuin, että me paljastetaan luonnonlakeja, jotka toimii näin, vaan tehdään niin kuin yhteistyötä, ja siellä on myöskin inhimillisiä erehdyksiä tapahtuu, on tapahtunut ja tapahtuu varmaan tällä hetkelläkin.
Joo, silleen ikävä kyllä. Et tietysti tämän koko systeemin tarkoite, ja varsinkin nykyäänkin, mutta ennenkin se on ollut semmoinen, että tietysti, että saadaan niinku uskottavasti, että nämä on niinku ylipäätään tarkistettu tai joku taho on tarkistanut, että nämä on tiedettä. Et se on ihan se peruslähtökohta artikkelien niinku arvioinnille. Mutta sitten siinä on myös semmoinen, että sitten niitä voi hyödyntää helpommin, että ei tarvitse ihan hajottaa dynamiitilla joko artikkelia, kun käytetään jatkotutkimuksissa esimerkiksi, että voidaan luottaa, että siellä on joku taho tarkistanut sitä, että voidaan käyttää. Et tietysti jos on joku isompi ydinkysymys, niin siihen nyt en välttämättä itsekään suoraan ottaisi jotain artikkelia tarkistamatta niitä faktoja tai lähteitä, mutta aika paljon tämmöistä soveltavia käytetään, että tämä henkilö on esimerkiksi kirjoittanut tästä aiheesta ja jatkoselvitystä näkee täältä ja ohjataan siihen artikkeliin, että se osaltaan näyttää sitä kirjoittajan perehtyneisyyttä, mutta toisaalta se myös palvelee lukijoita aika paljon, että siinä on paljon massiivisempi määrä sitä dataa käytettävissä.
Onko vertaisarviointi nyt sitten pakollista ja onko se välttämätöntä, vaaditaanko se, jotta pystytään tekemään tiedettä?
No, se on muodostunut sellaiseksi, että tietysti yliopistojen rahoitusmallit ja kaikki muut tämmöiset on melko lailla sidoksissa siihen, että mitkä julkaisijat nähdään tiedejulkaisuina ja missä on tämä vertaisarviointi käytössä. Tämä vertaisarvio, niin tämä tämmöinen ainakin ulkoinen standardisointi on aiheuttanut tämän tilanteen, että tiedettä on aika vaikea tehdä ilman. Että tietysti ainahan voi julkaista missä tahansa jotain kirjoja, mutta sitten tieteilijät itse joutuu arvioimaan, että kuinka uskottava se lähde on, ja jos ei sellaista prässiä ole käynyt läpi, niin siinä on yleensä niin kuin selkeitä puutteita, voi olla, että joko kirjoituksellisesti tai muuten, että harvempi pystyy tekemään semmoista tekstiä just ihan itse, että siihen kuuluu tämä sosiaalinen konventio, että sitä parannellaan.
Yksi niin kuin esimerkki tulee tämä Stephen Wolfram, jolla oli tämä New Kind of Science, mutta nyt sitten joitakin vuosia sitten hän laittoi New Fundamental Physics-projektin pystyyn, jossa hän tavallaan ehkä jollakin tavalla käytti auktoriteettia ja sitä saavuttamaa asemaa tuossa niin kuin yritysmaailmassa tuodakseen tämmöisen niin kuin fysiikan jonkinlaisen teorian esille, ja ei tietenkään siinä käyttänyt mitään vertaisarviointia, vaan tavallaan niin kuin tuotti sen oman firmansa ja maineensa ja oman kommuuninsa kautta tämmöisen jutun, missä sitten on tosi paljon ihmisiä mukana. Voidaanko me ton tyylistä niin kuin kontribuutiota ja työtä niin kuin ajatella, että se olisi tiedettä? Onko se oikeanlaista tiedettä?
No, tavallaan siinä on se hyvä puoli, että sitten kun se laitetaan julkiseen sfääriin tavalla tai toisella, niin tieteilijäthän sen, jos se on heidän mielestä hyvä juttu niin kuin tiedemielessä, että se on jotain kehittänyt, niin kyllä sieltä arvioita tulee. Että niitä voi sitten katsella, että mitä niin kuin nimenomaan tieteilijät on arvioinut. Tai sitten voi kysyä ihan joltain tieteilijältä tai joltain filosofilta, riippuu keissistä, niin, että mites tämä kirja. Ja tieteilijäthän niin kuin, on, puhutaan niin kuin esimerkiksi pamflettikirjoista. Eli ne on tavallaan, niin kuin, voidaan mieltää tietokirjoiksi, mutta sitten jos siellä ei ole tehty sitä tieteellistä työtä kunnolla, niin se on vähän niin kuin menee semmoiseksi enemmän mielipidemäiseksi tai semmoiseksi, niin kuin se kirjoitustyyli muuttuu siitä, että se ei ole ainoastaan semmoinen faktuaalinen, mikä olisi tarkistettavissa ja muuta, että lähteet on siellä ja muuta, niin niitä niin kuin silleen krudeimmillaan niin kutsutaan tämmöiseksi pamflettikirjaksi sitten, että joskus ne voi olla niin kuin poliittisesti motivoituneita tai muuta tämmöistä, että ja sitten, mutta toisaalta on paljon tieteilijöitä, jotka on tehnyt nimenomaan niin kuin tämmöisiä generalistisia julkaisuja. Ja ne on aika tärkeitä, koska ei näitä niin kuin tiukkoja tiedekirjoja pysty oikein lukemaan aina kuin sen alan niin kuin ainakin alkeet omaava henkilö. Niin se tekee jostain todella hankalaa, että sitten niitä generalistisia kirjoja on pakko tehdä. Ja tässä mun mielestä pitäisi ymmärtää myös, että ei heti pitäisi tuomita jotain pamflettina, jos ei ole sitä tiedearviointia tai ei ole niin kuin niitä lähdeviitteitä tietyllä lailla tehtynä siinä kirjassa, vaan jos se kohdeyleisö on laajempi yleisö, niin se formaattikin siinä vähän muuttuu. Ja tämä tieteen generalisointi on yksi tärkeä niin kuin yhteiskunnallinen tehtävä, mitä tieteilijöillä on.
Niin puhutaan popularisoinnista tietysti varmaan tässä yhteydessä, mutta toisaaltahan tietysti se kuulijakunta ja lukijakunta, niin sehän arvioi ikään kuin koko ajan sitä, että se ei pysähdy siihen, että on jossakin lehdessä hyvässä journalissa niin julkaistu joku juttu ja se on sillä siisti, vaan tosiaan ne, jotka lukee sitä, niin hehän tekee ikään kuin sitä arviointia jatkuvasti.
Joo, ja se arvioidaan joka vuosikymmen niin kuin uudelleen myös sen käytön niin kuin kannalta, että jotkut vaan sitten häviää tavallaan pois ja sitten se on meidän historioitsijoiden riemuna ne dokumentit, mutta se on aika lailla, että se sitten häviää siitä käytöstä pois, jos ei sille sitä käyttöä löydy. Joo, niin siihen voi liittyä semmoisia vähän niin kuin virheolettamuksia, että on vaikka kirjoja, jotka on vähän vaikka 10 vuotta vanhoja, niin joku voi nähdä ne, että no niin, se voi olla vanhentunutta tietoa. Mutta sitten on esimerkiksi just joku filosofia tai metodologia, niin sillä voi olla niin kuin 100 vuotta vanha kirjakin voi olla täysin pätevä. Et siinä voi olla jotkut aspektit voi olla vanhentuneita, mutta se yleislogiikka, mitä siinä on ja miten siinä kerrotaan, niin se voi edelleenkin olla käypää. Et sikäli niin kuin varsinkin filosofit käyttää aika vanhoja lähteitä loppujen lopuksi, mutta joillain tieteenaloilla jo ruvetaan katsomaan, että no jaha, tämä on 5 vuotta vanha lähde, että eikö sitä rupea olemaan vanhentunutta. Että tässä suhteessa tämä ajattelu saisi vähän niin kuin loppua, että se pitäisi aina miettiä, että onko se hyvää tekstiä vai ei. Että avaako se asioita ja ymmärretäänkö siinä asioita vai ei. Se on ainoa käytön mitta, mikä sen laatu on.
Mutta ihan tavallaan se, että jos se on niin kuin tuoretta vuoden takainen julkaisu, niin tavallaan sen arviointi on myöskin haastavaa sitten, niin kuin, koska se on niin tuore. Sitä ei ole käynyt niin moni läpi, se ei ole mennyt sen semmoisen niin kuin tulikokeen vuosien tai vuosikymmenien tulikokeen läpi, niin se on vähän ristiriitaista, että me niin kuin arvostettaisiin enemmän vaan sitä, mikä on vuoden vanhaa tai 2 vuotta vanhaa.
Niin, se on ihan totta. Mutta näistä tulee sitten myöhemmin ne, jotka ymmärtää tuon laadun pointin pitkällä aikavälillä, niin niistähän tulee sitten klassikkomateriaaleja parhaimmillaan. Ja se on sitten, ymmärretään tavallaan edes siinä mittapuussa, mutta se kyllä saisi sitä ymmärrys laajata vähän enemmän.
Niin oli kysymässä siitä, että miten nyt sitten tämmöinen moderni vertaisarviointiprosessi, niin miten se menee?
Joo, eli käytännössä lehden päätoimittaja saa ensin artikkelin vastaan tai jonkun kirjoituksen ja sitten päätoimittaja joutuu arvioimaan ensin, että onko tämä niin kuin tiedettä ylipäätään, onko tämä tieteellinen kirjoitus, voiko tämän laittaa vertaisarvioon. Siinä vaiheessa voi tulla joko, että hylätään täysin, tai sitten voi olla, että sen lehden fokus on erilainen ja sieltä sanotaan, että Joo, että me ei tätä voida ottaa, mutta yleensä siinä vaiheessa se päätoimittaja, niin silloin vähän niin kuin pitääkin siinä vaiheessa sanoa, että laita vaikka tämän ja tämän alan lehtiin, että nämä varmaan kaipaa tätä paljon enemmän, että tämä ei niin kuin meidän aiheisto esimerkiksi kuulu, että tuollaista voi käydä joskus. Ja sitten voi olla, että se on vielä vähän raakille tai kirjoittaja voi lähettää sen vaikka ehdotuksena kesken kaiken, että se ei ole vielä saanut sitä artikkelia loppuun. Niin siinä vähän niin kuin oiotaan ja annetaan niin kuin ohjeita ja tämmöistä, että edelleenkin tavallaan tätä deskieditointia on modernissa systeemissä. No sitten sen jälkeen, kun se on vähän niin kuin hyväksytty, että joo, että me voidaan ottaa tämä arvioon, niin siinä vaiheessa joko etukäteen jotain sitten myöhemmin, niin etsitään kaksi arvioijaa. Ja näiden on tarkoitus niin kuin olla perehtyneitä niin kuin siihen aiheeseen tavalla tai toisella. Että voi olla vähän niin kuin yleistiedemäisesti toinen arvioija ja toinen keskeisemmin jostain tietystä näkökulmasta oleva henkilö. Näiden niin kuin arviojen taustoilla voi tällä lailla vähän kikkailla, että saadaan niin kuin katettua niin kuin arviomielessä niin kuin maksimi siitä koko työstä. Et sen takia on hyödyllistäkin joskus ottaa erilaisia arvioijia, että sieltä saadaan erilaisia mielipiteitä esiin. Ja tämä arviointihan ei, vaikka mä nyt sanoin tämän mielipiteen, niin se on ehkä yksi iso virhe, että luullaan tätä prosessia niin kuin mielipidemäiseksi, vaan siinä ei pitäisi esittää, niin kuin, mielipiteitä voi esittää, mutta niillä ei koskaan voi perustella sitä arvioinnin niin kuin sitä varsinaista tulosta, että lähteekö se eteenpäin vai millaisia korjauksia se tarvitsee, vaan kyse on siitä, että pitää arvioida se faktaperustaisesti perustuen niiden tiettyjen tieteenalojen vähän niin kuin tämmöisiin osan sääntöjä, osa vähän sanattomia sääntöjä ja muuta, mutta se pitää voida perustaa faktoihin se arviointi. Että se ei ole yksinomaan voi mielipiteillä. Että jos on vaikka kiinnittynyt erilaiseen tieteen filosofiaan tai on erilaisia mielipiteitä, näitä mielipidejuttuja puhutaan niin kuin tieteellisinä muoteina. Että uskotaan ja luotetaan vähän erityyppisiin teorioihin esimerkiksi. Näitä tällaisia aspekteja, niin näitä ei koskaan, näiden ei saisi määrittää sitä arviointia, vaan niiden pitäisi olla aina faktuaalisia, ei ainoastaan mielipiteitä. Ja no sitten kun tämä arviointi etenee, eli nämä saa yleensä kuukauden suunnilleen aikaa, jossain kiireellisemmissä tapauksissa saattaa olla, että saavat vähän vähemmän aikaa tai 2 viikkoakin voi olla, tai sitten jos on lomia, niin saattaa, että annetaan niin kuin 2 kuukautta joskus, että riippuu mikä sen lehden aikataulu on, niin se aika menee aika lailla sen lehden aikataulun mukaisesti. No, sitten sieltä tulee kirjoittajalle 2 arviota, ja sitten perustuen niihin arvioihin, niin sitä työtä yleensä korjaillaan. On sitten taas on aika paljon lehdestä kiinni, että minkälaisia lausuntoja tämä lehti sitten niin kuin sallii. Että jotkut voi sallia esimerkiksi sille, että voi vähän niin kuin murska-arvostella artikkeli ja antaa vaan hylsyn sen kummemmin selittelemättä. Ja tämä näkisin ehkä epätieteellisempänä hommana tässä koko arvioinnissa, että kyllähän sen hylkäyksen pitää perustella paljon vankemmin silloin, että yleensä tekstin pitäisi olla korjattavissa, jos sitä ollaan niin kuin hylkäämässä, että kyllä siellä joku korjausperuste pitäisi olla vielä olemassa. Et muutenhan se päätoimittaja ei olisi koskaan hyväksynyt sitä arviointiin alun perinkään. Tämä on sellainen aspekti, mikä niin kuin vaivaa monia lehtiä niin kuin edelleen, että mikä on sen arvioijan rooli ja mikä on mitä nämä roolit niin kuin merkitsee ja mitkä ne kriteerit on.
Eli sinne arviointiin tullutta artikkelia, sitä voidaan vähän aikaa pompotella edestakaisin, parantaa sitä ja sitten päädytään sitten siihen, että jos tulee puoltoja tarpeeksi, niin artikkelin tekijä saa sitten tiedon siitä, että joo, että me julkaistaan tämä meidän lehdessä.
Joo.
Että se on niin kuin päätepiste tavallaan siinä. Mitä käytännössä sitten niin kuin se tekijä, artikkelin tekijä, niin mitä hän tavallaan hyötyy sitten tästä prosessista ja sitten, että tämä on tämmöisessä vertaisarvioidussa lehdessä?
No, yksi on tietysti se, että tästä julkaisusta tulee silloin tiedejulkaisu. Eli niin kuin tieteilijät pystyy hyödyntämään sitä aika helposti ja viittaamaan siihen nimenomaan tiedejulkaisuna. Eli tieteilijätkään ei voi mihin tahansa viitata, tai jos he viittaa johonkin vaikka populaarijulkaisuun, niin heidän pitää olla aika tarkkoja, että tämä nyt on populaarijulkaisu, että tämä ei ole tieteellinen niin kuin lähde. Tai tämmöinen tutkimuskirjallisuus esimerkiksi ei kuulu tutkimuskirjallisuuteen tai tämmöiseen, että tämä kuuluu tämmöiseen yleiseen kirjallisuuteen, että näitä kohdellaan vähän eri tavalla. Ja näistä on eri tieteenaloillahan on paljon eri sääntöjä näiltä osin, että se on, vaihtelee aika rajusti. Mutta yleisesti se hyöty on siinä just, että se vähän niin kuin laatikoituu se kirjoitus, että tämä on tiedettä, piste. Ja sitten se on tiedettä siihen saakka, kunnes se taas niin kuin voidaan osoittaa vääräksi. Ja sittenhän se nyt ei ole oikeastaan niiden arvioijien eikä sen päätoimittajankaan vika aina, että joku, joskus niin kuin käy niin, että joku semmoinen juttu pääsee läpi lehdestä, mikä sitten todetaan virheelliseksi. Mutta tiede on tämmöistä jatkuvaa kehittämistä. Eli tämä ei ole niin kuin tämmöinen tuomiolautakunta, että mikä on tiedettä vai ei, vaan tämä on niin kuin, tässä vaan tarkistetaan, että se täyttää niin kuin tieteen tekemisen normit. Että siellä on käytetty lähteitä riittävästi, on riittävän niin kuin hyvät tiedot siitä, mitä ollaan tehty, ja metodiikka onnistuu, ja kenties joku valittu tieteen filosofia, kaikki nyt ei sitä aina esittele, mutta joku rationaali siinä pitää esitellä, että miten tämä on tehty, miten tähän on päädytty, jotta voidaan arvioida sen seikkaperäisyyttä ja sitä, että onko ne tulokset niin kuin objektiivisia vai ei. Niin se taustalogiikka on aika tärkeä avata näissä artikkeleissa. Joo, no instituutioillehan tämä on enemmän tämmöinen niin kuin turvallisuustakuu, että tässä on tuotettu nimenomaan tiedettä. Ja sitten taas niin kuin voidaan niin kuin tallentaa näitä kirjastothan digitoivat aika paljon kansa-aineistoja ja eri muut tämmöiset instituutiot, niin voidaan sitten lajikoida tavallaan tieteellisinä julkaisuina ja näin poispäin, että vaikka jotkut yksittäiset julkaisut joskus saattaa osoittautua ongelmallisiksi, niin siitä huolimatta valtaosa näistä julkaisuista, koska näitä julkaistaan niin kuin miljoonittain joka ikinen vuosi, mä en edes tiedä tarkkaa määrää. Joskus joku sanoi 14 miljoonaa vuodessa, mutta mun mielestä se on paljon enemmän vielä, koska näitä ei saada tavallaan kaikkien systeemien piiriin tätä kokonaismäärää ei mitenkään saada. Et voi olla semmoisia lehtiä, jotka ei mainostele itsestään tai niistä ei ole internetissä tietoa ollenkaan tai muita tällaisia versioita, niin siinähän sitten laskee, että paljon on artikkeleita syntynyt maailmassa vuoden aikana, että se on varmasti isompi luku, mitä arvioitkaan pystyy sanomaan.
Mä oon joskus miettinyt sitä problematiikkaa, että miten joku arviointivaliokunta, lautakunta pystyy niin kun löytämään sen, että onko joku esitetty asia siinä artikkelissa, onko se niin kun novelti ja onko se tavallaan uutta kontribuutiota vai onko se vaan joku niin kun vanhan kertaamista. Katsotaanko tämän tyylistä asiaa mitenkä tarkasti, että mikä tämän niin kun noveltiarvo on?
No siis se riippuu hirveästi arvioijista, että tässä tullaan tähän, että miten tämä on kuitenkin ihmiskoneisto, että tämä on niin kuin inhimillisesti arvioiva, inhimillisesti erehtyvä systeemi. Sen takia tietysti niitä arvioijia on teknisesti 3, että on päätoimittaja ja 2 arvioijaa ainakin. Niin. Ja sitten voi olla eri käytänteitä, joissain maissa voi olla vain yksi arvioija tai jossain tietyissä lehdissä, että meillä Suomessahan tämä UFO-luokitus niin tämän UFO-luokituksen saantiedellytys on, että arvioija on esimerkiksi 2, että se on sitten kunnolla vertaisarvioitu. Ja nämä auttaa siinä mielessä, mutta sitten tämä ei edelleenkään poista sitä mahdollisuutta, että molemmat arvioijat ymmärtää vaikka tekstistä jotain väärin. Että näinkin voi käydä. Ja sitten se riippuu vähän päätoimittajasta ja sen lehden toiminnasta ja kaikista periaatteista, että miten nämä toimii. Että oikeastaan kirjoittajan ulkomailla varsinkin ja isoimmissa lehdissä on olemassa niin kuin vertaisarvioinnin kriteerit ja ne käytänteet tai joku tämmöinen ohjeistus vertaisarvioille, niin se on yleisesti saatavilla. Esimerkiksi Nature-lehdessä tämä on saatavilla, mutta suomalaisissa lehissä tätä mä kaipaisin enemmän, että tämä pitäisi julkistaa tällainen dokumentti, koska silloin kirjoittaja voi jo alkuvaiheessa jo tietää ja nähdä, että millaiseen prosessiin tämä on menossa. Ja sitten toisaalta tämmöinen dokumentin julkisena olemassaolo, että kun nämä kriteerit on oikeasti julkisia, niin siitä voi kirjoittaja katsoa, että onko tätä mun keissiä nyt hoidettu tällä mainitulla tavalla vai ei. Että se on, ehkä mä en tiedä, että tämä on ehkä semmoinen itselle vähän mysteeri, minkä takia tämmöistä dokumenttia ei monessa suomalaisissa lehdessä ole avoimesti saatavilla, että kirjoittajaohjeita on kaikilla, mutta sitten tätä vertaisarvioinnin ohjeita ei ole juuri kellään. Että tätä voisi ehkä laajentaa, jos miettii tätä niin kuin nimenomaan, jos ajattelee, että näitä globaaleja lehtiä, niin kuin Naturekin nyt on aika iso lehti tiedejulkaisuna, että sen tietää niin kuin moni, jotka ei ole tieteissä mukana ollenkaan, niin silti he tietää tämän melko isona tiedejulkaisijana, jos heillä on tämmöiset ohjeet annettu niin kuin julki, niin miksei täällä?
Miten tämmöinen lehti tai instanssi voi sitten saada statuksen, journal-statuksen, eli se on lehti, joka tuottaa tieteellisiä julkaisuja ja vertaisarvioita nimenomaan?
Joo, no tämä on mielenkiintoinen, kun tähän sisältyy vähän sellainen ongelma, että periaatteessa mikä tahansa taho voi aloittaa tällaisen lehen ja tehdä nettisivut ja nimittää sitä niin kuin tieteelliseksi journaliksi, mutta se taho, mikä erottaa nämä, että onko ne vai ei, niin yleensä per maa on joku rekisteri. Et meillä nyt tämä julkaisufoorumi pyörittää tätä rekisteriä, eli tätä, et minkä UFO-luokituksen nämä eri lehdet saa. Eli jos on tieteellinen julkaisu, niin se saa UFO nollan, ja sitten jos on vertaisarviointi käytännössä sillä tavalla, mitä edellytetään, ja se selviää sen lehden tiedoista, niin tämä käydään UFO-lautakunnassa tai näissä eri lautakunnissa niitä aika paljon aloittain, niissä käydään varmasti sitä keskustelua, että täyttyykö edellytykset vai ei toiminnassa ja siinä ulkoisessa asussa myös, ja sitten he päättää, että saako tämän UFO ykkösen, eli UFO ykkönen on tämmöinen perus tieteellinen lehti, jota vertaisarvioidaan. Ja sitten on UFO 2, eli johtava lehti, ja UFO 3 on niin kuin globaalisti merkittävä lehti. Et vielä niin kuin UFO 2 voi olla niin kuin kansallisesti merkittävä lehti, mutta se ei välttämättä ole vielä UFO 3 kaltaisesti niin kuin globaalisti iso lehti sillä alalla.
Minkälaisista toimijoista tämä koostuu sitten tämä foorumi, minkä justiinsa mainitsit?
Joo, no UFO-foorumi oikeastaan, siellä on tietyt kriteerit, että ketkä ihmiset voi hakea sinne. Eli yleensä se saattaa edellyttää niin kuin tohtorin tutkintoa vähintään, mutta sitten siellä on kaikennäköisiä muita vaatimuksia. Ja yleensä siellä niin kuin on aika paljon niin kuin nimiä, niin kuin professoreita ja muita, että he tarkastelee sitten vuodessa aina, että mitä lehtiä, mille lehdille tämmöinen status annetaan, ja heillä on sitten enemmän kokemusta ylipäätään tieteellisestä arvioinnista. Ja sitten mä en ole sen kummemmin perehtynyt nimenomaan tähän, miten julkaisufoorumi tätä tekee tätä prosessia, mutta se on ihan varmaa, että nämä henkilöt pitää olla niin kuin tohtoreita ja kouluttautuneita siihen oman alan tuohon kysymykseen, että se ei, sanotaanko, sinne niin kuin helpolla kyllä pääse näihin bordeihin.
Tuosta tietysti tulee sitten joutuu kysymys juridisista vastuista, että minkälaisia vastuita itse siellä foorumissa tai sitten tällä journalilla siinä päätoimittajalla tai muilla vertaisarvioilla on.
No oikeastaan tämä juridinen vastuu ei oikeastaan, vaikka UFO-foorumin suhteen, niin sitä ei ole, semmoista juridista vastuuta ei ole, mutta se vastuu on enemmän se, että jos ei pidä niitä tieteellisiä standardeja kunnolla, niin lehtihän pudotetaan silloin pois niin kuin siitä UFO-systeemistä tai niin kuin, vähän niin kuin vähennetään sen sitä rankingia siellä, niin näin voi käydä, jos on ongelmia sen tieteellisen niin kuin arvioinnin kanssa ja niiden prosessien kanssa. Mutta sille juridisesti tärkeimpiä kysymyksiä on nimenomaan nämä tekijänoikeuskysymykset tai mitä lisenssiä lehti esimerkiksi käyttää tai muuta tämmöistä. Että, niin kuin, nyt on onneksi alkanut tämä, että ollaan paljon avoimempia lehtien kanssa, ja koska nämä monet niin kuin saattaa olla verkkolehtiä, niin niillä ei ole samanlaisia kuluja ollenkaan. Eli voidaan pitää, niin kuin jos kulut voidaan pitää nollassa, niin silloin koko toiminta voidaan pitää sillä lailla, että niitä voi käyttää aika lailla missä vaan. Mutta tietysti niin kuin plagiointia, eli sen tekstin kopiointia ilman sitä oikeaa nimeä, kuka sen on tehnyt, niin sehän nyt käsitellään plagiointina, ja siitä on kuuluisiakin keissejä olemassa, mitä siinä käy, jos vähän niin kuin paljastuu plagioinniksi. Että se on tieteissä aikamoinen mainehaitta, jos semmoista tekee, että varsinkin tieteilijät voi olla, että ei enää, niin kuin, siinä ei ole mitään luottoa melkein sen jälkeen, jos on kopioinut vain toisten tekstejä, että sillä saa hyvin nopeasti hyvin huonoa mainetta aikaiseksi.
Miten tosiaan tämmöiset niin kuin nettijulkaisut on sitten muokannut tähän liittyviä käytäntöjä? On tosiaan näitä palveluita, jonne voi laittaa oman artikkelinsa ikään kuin siinä esivaiheessa, jolloin sitä ei ole vielä välttämättä vertaisarvioitu, ja sitten se voi sieltä siirtyä johonkin toiseen palveluun sen jälkeen, kun se on vertaisarvioitu, niin mitä tämä on tehnyt tällä kentällä?
No käytännössä yksi isoimmista jutuista, mitä tämä on tehnyt, on se, että nykyään on vaikeampi perustella enää, varsinkin jos ei ole niin kuin fyysistä lehteä, eli ei ole sitä painokuluja ollenkaan. Niin on paljon hankalampi perustella sitä kirjoittajille, että miksi esimerkiksi on kirjoittajamaksuja, koska ennenhän sitä pystyttiin perustelemaan tällä koko prosessin hinnalla ja muuta tämmöistä, mutta eihän niin kuin arvioijat ei saa tästä mitään palkkioita yleensä, ja sitten taas voi olla, että jos joku taustayhdistys tai joku muu, niin voi olla, että joku justiin tämä pääeditori esimerkiksi voisi saada sieltä jotain palkkiota tai tämmöistä, että voi olla jotain muitakin kuluja, mutta aiemmin on justiin tämä lehden niin kuin tämä printtinä pitäminen, niin on ollut se isoin kuluerä kaikissa tieteellisissä lehdissä. Ja sitten voidaan perustella esimerkiksi, että lehteä vaikka markkinoidaan ja se tuo enemmän näkyvyyttä just sun jutulle, niin sitten tämmöisiä on käytetty, mutta nyt kun on internetistä vapaasti saatavilla ja voidaan googlettaa näitä aiheita ja voidaan rekisteröidä vaikka mihin kokoelmiin näitä lehtiä, niin tämä on aiempaa niin kuin paljon huonompi tavallaan tämmöinen syy niin kuin tavallaan rahastaa näitä kirjoittajia siitä, että lähettävät. Niin kuin, että on tämän paljon tämmöisiä lehtiä, jotka on nimenomaan, osahan tekee jopa ihan bisnestä tällä. Että nämä on vähän niin kuin tämmöisiä, osillaan vähän niin kuin tämmöisiä, niin kuin puhutaan predatorilehdistä. Eli heillä on semmoisia käytänteitä, että niin kuin maksakaa joku 400 tai 800 siitä riemusta, että saatte sen lähetettyä meille ja sitten se arvioidaan jotenkin, jos arvioidaan ylipäätään ja sitten se on vähän, että julkaiseeko niitä liian herkästi vai käsitelläänkö niitä ollenkaan ja mitä sitten, jos ei pääsekään läpi se juttu, niin se lehti voi rahastaa vähän niin kuin sillä rahaa vähän niin kuin turhan päiten, niin tämmöisiä käytänteitä on vähentynyt huomattavasti just tämän takia, että kun pystytään digitaalisesti tekemään täysin nollabudjetilla lehteä ja on kuitenkin tieteilijöitä, jotka tämän effortin haluaa tehdä, niin silloin ei tarvita minkäänlaisia maksuja yhtään kenellekään.
Joskus on kuullut, että niin kuin lehdet voidaan perustaa, tuommoinen niin kuin journal voidaan perustaa, joku henkilö päättää vaan perustaa, ja sitten hän valikoi siihen vaan esimerkiksi jotakin hänen tutkimussuuntaa tai jopa teoriaa tavallaan puoltavia tai vain sitä sivuavia tekstejä, että se tavallaan niin kuin henkilöityy jotenkin se sisältökin joko yhden henkilön tai sitten jonkun viitekehyksen ympärille. Onko tämä kovin yleistä? Vai
No,
erityistapauksia?
Sanotaan globaalisti, jos ajatellaan, niin noita tapauksia varmasti on. Ja varsinkin mitä enemmän puhutaan erityisalalehdistä, niin sen tavallaan niin kuin sen helpompaa tämä on tapahtua ainakin jossain vaiheessa. Et se riippuu aika paljon sitten, että minkälaiset taustatekijät lehdellä on, että onko lehdessä pelkkä toimitus. Ja minkälainen asema sillä päätoimittajalla on, onko siellä esimerkiksi olemassa taustayhdistystä tai jotain neuvostoa tai jotain muuta tahoa, mitkä niin kuin pitäisi laajemmin siitä näistä kriteereistä kiinni. Ja sitten tietysti, että mitä se lehti niin kuin on julkilausunut omilla sivuillaan tai muualla, että mitkä sen vähän niin kuin säännöt on ja mitkä ne fokukset on. Eli jos ne on selkeästi mainittu, niin siinä on vähän hankala rupeaa blokkailemaan jotain juttuja, jos on sanottu, että tänne vaan tervetuloa ja aihe mätsää ja muuta, niin se on vähän kyseenalaista jo siinä, että jos silloin niin kuin vaan hylätään se vaan muotoseikin tuommoisen aihealueen takia, että siinä pitää olla aika täsmällinen, että miten se lehden miten se lehti on rajattu, että mitä sinne pystytään lähettämään.
Tai muuten kuulosti aika erikoiselta, kun mainitsit tuohon Predator-lehtiin liittyen, että pitäisi tavallaan maksaa vielä siitä, että sä saat julkaisun esille jonnekin, ottaa niin kuin huomioon, kuinka paljon sä mahdollisesti oot joko itse tai tiimin kanssa tehnyt ehkä työtä sen artikkelin, ei pelkästään kirjoittamisen, vaan sen tutkimisen eteen, niin sitten vielä sen lisäksi pitäisi sitten maksaa, niin kuulostaa oudolta.
Joo, mutta tietysti kaikki näitä maksuja pyytävät lehdet, niin kaikki ei ole tavallaan Predator-julkaisuja, mutta nämä Predator-julkaisijat nimenomaan, niin ne on enemmän sen tyyppisiä, että ne pyytää näitä rahoja. Eli on paljon niin kuin uskottaviakin lehtiä, jotka pyytää jotain maksuja, mutta ne nyt yleensä rajoittuu johonkin järjen mittasuhteisiin sitten, että siellä on joku logiikka, mikä niin kuin syö rahaa ja sitä kautta, niin kuin, tai voidaan maksaa jotain palkkioita. Että nämä on maakohtaisesti eroa tosi paljon nämä käytänteet.
Mites sitten siitä vertaisarvioinnista itsestään, että kun sinne lähettää artikkelin, niin onko sun sen artikkelin lähettäjän mahdollista saada tietoon, että ketkä sen vertaisarvioinnin on suorattanut, eli minkälainen tämmöinen anonymiteetti tässä toimii?
No yleensä tätä vertaisarviointia tehdään anonyymisti ja siihen on ehkä se hyvä syy, että ei voida etukäteen tietää eikä sitten voi niin kuin esimerkiksi jos joku suuttuu jostain arvioinnista, niin ei voi niin kuin mustamaalata jotain tiettyä henkilöä. Et sinänsä se, niin kuin, se on vähän niin kuin tavallaan tuolta kannaltahan se suojelee enemmän ehkä niitä vertaisarvioijia kuin sitä kirjoittajaa, mutta toisaalta eipä näitä kun nämä arvioijat on yleensä niitä tahoja, jotka on asiantuntijoita ja heillä on niin kuin, he on tavallaan enemmän ehkä riskissä siltä osin, niin ei näitä henkilöitä kyllä näissä tehtävissä paljon näkisi, jos tämä ei olisi nimenomaan anonyymiä. Mutta sitten se on päätoimittajien vastuulla aika paljon, että onko tämä arvio hoitunut kunnolla vai ei. Eli siihen pitää olla jo olemassa jotkut kriteerit ennen kuin tämmöiseen vertaisarviointiin ryhdytään. Lehtien pitäisi aina antaa vertaisarvioinnin ohjeet näille, jotka arvioi jonkun jutun. Eli niin kuin se on yksi semmoinen hankaluus, että monessa lehdessä näitä ei ole välttämättä. Ja silloin ollaan semmoisessa tilanteessa, no, että arvioi tämä ja anna semmoinen vapaa lausunto. Että esimerkiksi meidän tässä metodologialehdessä, niin sen vapaan lausunnon lisäksi on semmoinen 6 sivun taulukko erilaisia aspekteja, mitä arvioidaan sillä taulukolla jo, että siitä saa kirjoittaja paljon enemmän irti ja sitten myöskin vertaisarvioja pystyy siinä katsomaan, että hetkinen, että no tässä on aika paljon hyvää, että laitetaankin pienemmin korjauksiin tai täsmennetään, että mitä siinä on korjattavaa, että se paljon enemmän niin kuin auttaa siinä kokonaisuudessa, mutta paljosta on kiinni se, että miten näitä vertaisarvioijia ohjeistetaan, koska ei voi olettaa, että jokaisessa keississä ymmärrettäisiin hyvin se, että miten se vertaisarviointi pitäisi toteuttaa.
Onko tuo vertaisarviointi, jos he teidän työtään miettii, onko se enemmän sellaista vapaaehtoistyötä, vai saako he johonkin merittilistaan niin tämmöistä suoritteista työstä sitten? Meillä on niin tämmöisessä akateemisessa mielessä, että he tekevät tämmöistä työtä, onko se tosiaankin ihan puhasta vapaaehtoistyötä?
No se on ehkä enemmän vapaaehtoista, mutta yksi hyötyhän on se vähän niin kuin meritoituminen, eli on vaikka, niin kuin pystyy niin kuin sen jälkeen vaikka CVC laittamaan, että olen ollut tämän lehden niin kuin toimituksessa. Yleensä tätä niin kuin mainitaan niin kuin toimituksena, että et esimerkiksi, että ei voi niin kuin, sanoa, että, ja voi tietysti listata sitäkin, että onko ollut vertaisarvioijana jossain lehdessä, mutta yleensä tätä toimitusmuotoa käytetään just sen takia, että siinä niin kuin vielä viimesijaisesti niin kuin suojellaan sitä, että kuka on ollut toimituksessa ja kuka on ollut niin kuin vertaisarvioijana vaan siellä toimituksessa, että ei voi esimerkiksi pyytää jotain tiettyjä henkilöitä arvioimaan työtä tai ei voi vaikka nimetä henkilöitä, joita ei halua arvioimaan omaa työtä tai muuta tämmöistä. Mutta sitten taas kirjoittajallahan on taas se etuna, että kirjoittajan nimi yleensä otetaan pois näistä julkaisuista. Eli se on anonyymiä molempaan suuntaan, niin sinänsä se on niin kuin reilua molempaan suuntaan. Mutta Suomessa tämä on hankalampi järjestää, koska Suomessa on aina paljon vähemmän tekijöitä erityisaloilla. Ja siitä kirjoitusasusta voi jo tämmöisessä erityistieteilijäporukassa tietää, että kenen kirjoitus se on, mutta vaikka tietäisi, niin sen ei saa vaikuttaa ollenkaan siihen prosessiin. Eli sillä ei ole mitään väliä, että mikä se status henkilöllä on. Sillä ei saa olla mitään väliä. Muuten se on epäonnistunut tämä vertaisarvio siinä tavoitteessaan prosessin.
Joo, kyllä kynänjälki voi olla hyvinkin persoonallista ja paljastaa. Kyllä sormenjäljet näkyy siellä. On tullut huomattua monesti. Miten kiinnostaa sitten tämmöisen niin sanotun kansalaistieteen näkökulmasta, että ketkä kaikki voi saada omia artikkeleitaan ja tämän tyylistä kontribuutiota niin vertaisarviointiin?
Joo, tämä on Suomessa aika erikoistyyppinen, puhutaan just tämä englantilainen citizen scientist, ja silti se on globaalistikin aika verrattain harvinainen, eli se on vähän silleen, että joku ei ole käynyt niitä kaikkia koulutusasteita läpi ja ei ole jotain tiettyä tutkintoa, tai voi olla sen tutkinnon opiskelija, että ei ole vielä nyt saavuttanut jotain maisterin tutkintoa edes tai muuta tämmöistä. Että voi olla, tai sitten voi olla ihan semmoinen, joka on muuten vaan lukenut sitä aihetta ja harrastellut vuosia ja sitten saanut niin kuin jotain kautta sen osaamisen. Ja tämä on justiin se, että jos se, että vertaisarvioinnissahan ei tavallaan enää vähän niin kuin, tämä on niin kuin avoin järjestelmä, että kun tämä on anonyymi, niin tällä ei ole väliä, että onko sulla jotain ränkkiä vai ei. Että se on kaikki kiinni just siitä laadusta. Eli jos se on tieteellisesti laadukasta, ja tietysti päätoimittajat voi aina siinä auttaa tai silleen, että sitten joutuu tietysti, voi olla, että semmoinen, joka ei kirjoita tyypillisesti enemmän niin kuin tiedejulkaisuja, niin siellä on tietysti paljon semmoista, mitä voidaan niin kuin olettaa, tai että voitko korjata näitä seikkoja enemmän, että tämä vähän niin kuin täyttää sen muun artikkelin mittasuhteet, vaikka se asia olisi täysin kunnossa, niin se on kuitenkin se muoto ja se formaatti, niin sen takia voi joutua korjaamaan yllättävän kauankin jotain tekstejä. Et nämä on ehkä niin kuin justiin näillä niin kuin kansalaistieteilijöillä niin se yksi hankaluus, mutta tämä systeemi, kun tämä on kehittynyt tämmöiseksi anonyymiksi, niin tässä on se hyvä puoli, että jos nämä mittasuhteet täyttää, niin se ei ole rankista kiinni tai akateemisista titteleistä kiinni tai muusta. Et silloin puhutaan vaan siitä, että onko tämä tiedettä vai ei. Ja se on hyvin, vaikka se on taas ihan oma monimutkainen kysymyksensä, niin se on ainoastaan tämä kysymys, ei se, että millaisella tittelillä liikutaan maailmassa.
Joo, tuo oli mielenkiintoinen pointti. Sitten tulee vielä, että tavallaan, että jos niin kun haluaa tämmöisiä kirjoittajan taitoja tai tutkijan taitoja, maallikkotutkijan taitoja kehittää, niin ehdottomasti kannattaisi viedä sitten johonkin lehteen arvioitavaksi, koska sä voit saada sieltä sitten paljon apua, niin kuin mainitsit tuossa niissä muotoseikoissa ensinnäkin, että sitä artikkelista tulee semmoinen syötävä ja nautittava teos, että se pystytään helposti omaksumaan myös ja lukemaan. Tavallaan niin kuin tämmöinen niin voisi motivoida ihmisiä tekemään artikkeleita ja lähettämään.
Ja oikeastaan silleen, että mä suosittelisin ehkä, että nämä on kuitenkin aika kiireellistä porukkaa nämä lehtien henkilöt, ja moni tekee tätä vapaa-aikana, justiin siitä ei saa mitään palkkioita ja sitä hoidetaan aika rivakkaa tahtia, niin yksi hyvä keino niin kuin huomioida tämä asia on niin kuin lähettää vaikka se kirjoitus jollekin, etsii sen alan jonkun tutkijan, ei se välttämättä tarvitse olla, voi olla lehtori tai professori tai joku muu tutkija nimikkeellä oleva henkilö, jos hän on asiantuntija siinä, niin häntä voi jopa se niin kuin kiinnostaa, ja sitten jos ei tule vastausta, tulee tyly vastaus, tulee jotain tylsä vastaus, maailma on täynnä tutkijoita, seuraavalle vaan, et se on niin kuin, et ei se, sen ei kannata antaa niin kuin latistaa sitä projektia, että jos uskoo siihen, että se on ihan hyvä, ja vaikka se muoto ei aina olisi niin hyvä, niin kyllä moni tutkija on valmis niin kuin antamaan nyt ainakin e-maililla jonkun listan, että mitä kannattaisi huomioida tai korjata, ja kyllä siitä sitten sillä niin kuin parempi tulee, että ne on niin kuin periaatteessa heille perusasioita, mutta kun heille se perusasia on vaatinut 15 vuotta esimerkiksi aikaa, että heillä on se 15 vuotta siinä vähintään perehtymistä, niin totta kai he osaa sen paremmin ja muuta, mutta siellä on sitten, että he voi kanssa sanoa, että mitä asioita on, mitä pitää miettiä siinä kirjoituksessa. Mutta yleensä niin kuin yleisesti tiedeyhteisössä autetaan ihmisiä aina eteenpäin, jos joku jotain yrittää tehdä. Et se on sitten erikoistapauksia ja kaiken näköisiä. Että sitten jos toisin toimitaan, niin se ympäristö on yksinkertaisesti väärä. Että semmoisista ympäristöistä, mitkä on niin negatiivisia, niin niistä muutenkin kannattaa hankkiutua eroon.
Niin kyllä. ei tarvitse hakata päätä seinään. Tietysti niin kuin tommonen niin kuin, tekstin kehittäminen, niin se on aika luonnollista, että sitä mielellään heittää sitten tuttava piirissä semmoisilla, jotka on ehkä tekstejä nyt yleisesti ottaen käynyt läpi, että tulee kaikenlaiset kielioppivirheet ja tämmöiset, mutta sitten on oma asiansa löytää sitten semmoisia niin kuin alan asiantuntijoita, jotka pystyisivät ikään kuin antamaan inputtia siihen tekemiseen, niin varmaan siinä vaiheessa niin täytyy sitten johonkin virallisiin tahoihin kuitenkin ottaa sit yhteyttä. Miten sitten kansalaistieteilijä nyt sitten niin voi löytää sitten tämmöisiä journaleja, jonneka voisi sitten lähettää tekstejä?
Oikeastaan no, mikä tahansa tieteellinen journaali käy, että jos on niin kuin, ehkä se yleinen neuvo, että ensin tietysti tekee tämän tekstin ja sitten käy sen joidenkin akateemikkojen kanssa läpi, että ne muotoseikat on kunnossa. Että ne muotoseikat voi joskus, vaikka olisi kuinka hyvä juttu, niin ne muotoseikat voi jo sanella sen, että se ei mene läpi sen takia. Et se kuitenkin tieteelliseen kirjoittamiseen vaaditaan tietynlainen selkeys kanssa. Ja sitä selkeyttä, se ei ole vain selkeyttä niin kuin kirjoitusasullisesti, vaan siellä halutaan tietty niin kuin muoto. Et artikkeli on aika lyhyt kirjoitus kertoa kaikki asiat. Et siellä pitää journalistisen aika napakasti käydä läpi niin kuin justiin käytetyt menetelmät. Sitten se riippuu vähän, että onko niin kuin tämmöinen praktinen joku koejärjestely vai onko joku tämmöinen humanistinen analyysi tai jotain, että niillä kaikilla on omat sääntönsä ja omat formalisminsa, ja sitten on vielä tieteenalakohtaiset vastaavat. Että esimerkiksi tämäkin on hauska, kun on psykologiassa ja kasvatustieteissä ei käytetä niin kuin juurikaan footnoteja näissä julkaisuissa, mutta sitten taas melkein joka muussa alassa niin kuin käytetään footnoteja. Olisi mielenkiintoista joskus kuulla, että minkä takia näin tehdään, koska footnoteissa on se hyvä puoli, että ne ei ole ainoastaan lähdeviitteitä varten, vaan ne on myös kaikkia sivuhuomioita varten, mitkä muuten siihen aiheeseen ei lukeutuisi, mutta jotka on hyvä niin kuin lukijaa varten olla olemassa. Tämä on vähän, nämä formalistimit on tieteenaloittain vähän erilaisia ja varmaan poikkeaa, niin kuin maittainkin voi poikkeaa, että globaalit säännöt voi olla taas erilaisia.
No niin, kyllä. Ei, mulla on aika lailla semmoisia kysymyksiä, joita on tässä pohtinut ja halunnut kysyä, niin on tullut nyt käytyä läpi, mutta onko jotakin vielä tähän niin kuin loppuun, mitä en muistanut tai en ole hoksannut kysyä, niin haluatko vielä sanoa?
No, tässä tuli aika täytänä nämä aiheet, mutta jos on semmoinen tilanne, että joltain akateemikolta tulee vähän tylymmät maanantai-lausunnot tai jostain lehdestä tulee hylätty tai muuta, niin ihan vaan, että jos uskoo, että se on tieteellisesti ihan hyvin tehty ja muuta, niin aina on seuraavia lehtiä. Ja tuolla on maailma täynnä lehtiä, että se voi olla vaan, että on vähän niin kuin väärälle yleisölle sen laittanut sen jutun. Ja yksi osa tätä perehtymistä näihin lehtiin on tuntea näitä erilaisia lehtiä, mitä minnekin kannattaa laittaa. Ja tätä ei alussa tiedä, että tämä joutuu kymmeniäkin lehtiä käymään läpi uran aikana, että sitten tietää paremmin, että mitä kannattaa minnekin laittaa.
Joo, ettei kannata lannistua ensimmäisestä. Se on vähän niin kuin työhönhakua, että ei se ensimmäisellä välttämättä aina tärppää.
Joo.
Hei, mä kiitän Ari Tervashonka sua tästä ajasta.
Joo, mäkin kiitän tästä mahdollisuudesta puhua tämmöisestä aiheesta, että tästä aika vähän, valitettavan vähän tietoa olemassa, että oli ihan mukavakin puhua tästä.
No niin, kiitoksia.
Joo, kiitos.